7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ofensivă diplomatică la Chișinău și dinspre Chișinău.
În pregătirea votului de joi din Parlamentul European asupra eliminării vizelor europene pentru moldoveni.
Și proteste în Crimea.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul a renunțat să mai vândă deocamdată 13 companii de stat, spunând că nu poate asigura o privatizare transparentă. Anunțul a fost făcut de ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr. În noiembrie anul trecut, guvernul spunea că va scoate la vânzare, printre altele, întreprinderi ca Molt Telecom, Aroma, Tutun și Air Moldova. Dar ministrul economiei a spus astăzi că testarea pieței prin vânzarea unor companii mai mici n-a dat rezultate prea bune. În urmă cu două săptămâni, Lazăr spunea că statul a vândut cu greu doar a 10-a parte din activele oferite. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a criticat din nou politica de integrare europeană a guvernării și a sugerat că Uniunea Europeană impune Moldovei un acord de liber schimb favorabil numai blocului cu 28 de membri. Potrivit unui comunicat de presă PCRM, Voronin a făcut această remarcă la întâlnirea avută la Chișinău cu ministrii de externe ai Letoniei și Lituaniei, două țări aderate la Uniune în 2004. Voronin a spus că, potrivit analizei acordului de liber schimb făcută de experții PCRM, înțelegerea nu aduce aproape niciun fel de înlesniri exportatorilor moldoveni. Următoarea rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc la Viena joi și vineri, a anunțat misiunea OSCE din Republica Moldova. Delegațiile Chișinăului și Tiraspolului vor fi conduse de vicepremierul cu integrarea Eugen Karpov și de șefa politicii externe a regimului separatist Nina Ștanski. La cea mai recentă întrevedere dintre cei doi, luna aceasta, Chișinăul a acceptat să nu mai supună accizelor mărfurile importate de firmele transnistrene. Victor Ianucovici a fost pus pe o listă internațională de persoane date în urmărire, a anunțat astăzi la Kiev procurorul general interimar al Ucrainei, Oleh Mahnitsky. Noile autorități ucrainene spun că Ianucovici, înlăturat din funcție de parlament săptămâna trecută după 3 luni de proteste, ar fi vinovat de omoruri în masă. Liderii de la Kiev spun că Ianucovici, care a fugit din capitală și se ascunde, ar fi dat ordinul de a se trage în protestatari. Alte informații despre situația din Ucraina imediat pe parcursul emisiunii. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a insistat astăzi că politica americană față de fostele republici sovietice nu urmărește reducerea influenței Rusiei în acele țări. Potrivit agenției AP, Kerry a spus că interesul Statelor Unite este să vadă acele țări transformându-se în democrații robuste cu economii puternice. Secretarul de stat american a mai spus astăzi, cu ocazia vizitei la Washington a premierului Irakli Garibashvili, că Georgia trebuie să-și aprofundeze integrarea în structurile europene și euroatlantice. Și schioara rusă Maria Kamisarova a spus că este paralizată de la brâu în jos în urma accidentului suferit în timpul antrenamentului la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi. Sportiva de 23 de ani a trecut prin două operații după ce și-a fracturat coloana vertebrală și se află la recuperare în Germania. Într-un mesaj pe internet, Kamisarova a spus astăzi că nu-și mai simte jumătatea inferioară a corpului, dar nu-și pierde speranța că într-o bună zi se va repune pe picioare.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Speakerul Parlamentului Igor Corman se află în Statele Unite. De luni își începe vizita la Washington și premierul Iurie Leancă. Invitat de vicepreședinte Joe Biden, Leancă va avea oficial un program similar cu cel al premierului georgian, care a fost săptămâna aceasta în capitala americană. Și tot luni, la Chișinău, de data asta, sunt așteptați miniștri de externe din Germania și Franța, cei care împreună cu colegilor polonezi mediaseră acordul de la Kiev între regimul Ianucovici și opoziție. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Natalia German despre relațiile moldo-americane.
Statele Unite ale Americii îndeamnă atât Republica Moldova, cât și Georgia, pentru că astea sunt țările care au rămas așa mai de succes în cadrul parteneriatului estic. Washingtonul îndeamnă aceste două țări să continue relația productivă cu Federația Rusă în paralel cu cursul integrării europene. Ce-o fi însemnând relații productive cu Federația Rusă din partea Republicii Moldova?
Relația productivă ar însemna, bănuiesc, o relație cu adevărat pragmatică cu Federația Rusă. Aceasta este politică promovată de Guvernul Republicii Moldova și această politică este, din punctul meu de vedere, justificată în condițiile actuale. Atunci când în dialogul moldo-rus nu există subiecte tabu, când abordăm cu deplină responsabilitate și în interesul național al țării toate subiectele mai dificile în raport cu partenerii ruși, putem conta atât pe relația bazată pe un respect reciproc, cât și pe anumite rezultate. Nu este ușor de a obține aceste rezultate, mai ales în condițiile actuale geopolitice, în lumina evoluțiilor care se întâmplă în regiunea noastră, însă întotdeauna va trebui de insistat pe calitatea acestei relații și pe o abordare care să fie în primul rând plină de demnitate și de promovarea interesului național.
Ați pronunțat respect reciproc. Acum apare o întrebare banală. Această reciprocitate există din partea ambelor părți a respectului?
Asemenea lucruri sunt întotdeauna interpretabile și în diplomație, în relațiile interstatale. Noi ne conducem în primul rând de prevederile dreptului internațional, avându-se în vedere că Moldova este subiect al dreptului internațional în egală măsură în care și Federația Rusă se bucură de același statut. Ceea ce înseamnă că în dialogul politic, bilateral, diplomatic, noi avem aceleași drepturi și aceleași obligațiuni. Noi mai putem recurge și la mecanismele internaționale de soluționare a disputelor, datorită faptului că ambele țări sunt membri a mai multor organizații internaționale. Niciodată nu am ezitat și nu vom ezita să facem acest lucru atunci când lucrurile par a fi în interesul unuia dintre parteneri.
De ce totuși această neutralitate a Republicii Moldova consfințită în legea supremă a țării nu poate fi respectată și după 22 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova? Din moment ce pe teritoriul din estul Moldovei staționează trupe rusești.
Este un element foarte important al dialogului bilateral moldo-rus. Nu încetăm să-l aducem în agenda discuțiilor cu Federația Rusă. Îndată ce trupele Federației Ruse se află pe teritoriul Republicii Moldova, Constituția țării este violată, este încălcată. Vom recurge în continuare atât la mecanismele existente în dialogul bilateral, cât și la cele care ne prezintă dreptul internațional. Vom vorbi despre acest fapt și de pe tribuna OSCE și cea a Organizației Națiunilor Unite. Vom mobiliza susținerea aliaților, partenerilor noștri internaționali, ceea ce este foarte important că atât statele membre ale Uniunii Europene, cât și Statele Unite ale Americii, care sunt partea componentă a formatului 5+2, ne susțin plenar în acest demers important. La toate reuniunile la cel mai înalt nivel al Alianței Nord-Atlantice, de obicei, în documentul final există un paragraf în care statele membre ale Alianței Nord-Atlantice exprimă susținere Republicii Moldova în poziția exprimată mai sus.
Doamna ministru, dar credeți că poate fi vorba despre negocierea unui proiect de statut pentru regiunea transnistriană din moment ce aceste trupe continuă să staționeze pe teritoriul de est al Moldovei?
Acest element a fost întotdeauna parte componentă a procesului de negocieri referitor la soluționarea cuprinzătoare a conflictului din estul Republicii Moldova. Acest element niciodată nu se va omite. O soluționare definitivă, sustenabilă a conflictului transnistrian se va atinge doar atunci când absolut toate subiectele și toate părțile componente a acestei decizii vor fi abordate. Atunci când ceva este omis, ceva este scos din contextul general cuprinzător, nu putem vorbi despre o soluție durabilă a conflictului.
A fost ministrul de externe Natalia German, intervievată de Valentina Ursu. Desigur, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vlad Spânu este președintele Fundației Moldova de la Washington, iar el are o privire destul de critică asupra modului în care diplomația americană a acționat cel puțin până acum în centrul și estul Europei.
Deci evident că faptul că așa s-a organizat că premierii georgieni și moldoveni vin la Washington în cam aceeași perioadă, nu este întâmplător, evident, din cauza că SUA vrea să demonstreze că atrage o atenție mai mare față de regiuni, cum a arătat-o acum, să zicem, 2-3 ani. Din păcate, pentru America a trebuit să existe război dintre Rusia și Georgia din 2008, să existe revolta tinerilor din Moldova din aprilie 2009 și acum să existe Maidanul la Kiev, ca să înțeleagă că problemele regiunii există și că SUA ar trebui să fie mai implicată în găsirea unor soluții de lungă durată pentru regiunea Europei de Est. Cred că americanii trebuie să-și revadă politica externă de la politica de resetare a relațiilor cu Rusia, care a fost lansată acum câțiva ani, din 2008-2009 încoace. Și deja foarte mulți la Washington înțeleg greșeala care au făcut-o, axându-se pe aceste noi relații cu Rusia, care nu s-au dovedit a fi benefice nici pentru Rusia, nici pentru SUA și nici pentru țările din regiunea imediat apropiată de Rusia. În special mă refer la Georgia, la Azerbaijan, la Moldova, la Belarus și așa mai departe. Până la urmă, țările s-au avut de suferit din cauza că Washington a atras o prea mare atenție Rusiei în detrimentul atenției pe care trebuia să-l acorde evenimentelor ce se întâmplă în aceste țări care le-am menționat.
Ce ar putea urma în aceste condiții?
Țările din regiunea respectivă acum sunt într-o situație foarte dificilă de a fi în stare să-și aleagă calea care vor societatea asta să o ia. Orice societate trebuie să fie liberă pentru a-și alege destinul. Din păcate, dacă ne referim strict la Republica Moldova, Republica Moldova astăzi nu este o țară liberă și independentă. Atâta timp cât o parte din teritoriul ei este ocupat, atâta timp cât separatism în Republica Moldova există nu doar în stânga Nistrului, dar și în raioanele compact locuite de găgăuzi, și acest separatism este încurajat și susținut de față de Federația Rusă prin ambasada de la Chișinău. Deci îmi spune că există probleme pentru Republica Moldova de a-și exprima liber calea, drumul pe care vrea să-l aleagă, fără a fi șantajată. Șantajată din punct de vedere separatismului, șantajată economic, șantajată în problema migranților, embargourile care se impun produselor moldovenești pe piața Rusiei. Deci acestea sunt o sumedenie de probleme care ne indică că Republica Moldova încă nu este o țară liberă și independentă pentru a-și alege destinul.
Mă întreb și vă întreb atunci pe dumneavoastră cu ce ar putea ajuta Statele Unite în sensul ăsta.
Atât SUA cât și Uniunea Europeană trebuie să investească mai serios, masiv, în consolidarea societății civile, în activismul civic, în presa independentă, deoarece criza din Moldova din 2009 și astăzi din Ucraina ne-a demonstrat mai multe lucruri, dar un singur lucru pe care vreau să-l evidențez acum este că ne-a demonstrat că doar societatea, activismul social, poate să fie forța motrice în societate pentru a-și croi destinul propriu.
A fost Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, intervievat de Liliana Barbaroșe. Toate interviurile Europei Libere, integral, le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Frank-Walter Steinmeier și Laurent Fabius, miniștrii de externe ai Germaniei și Franței, sunt așteptați luni la Chișinău. O vizită care se înscrie în strategia post-Vilnius a Uniunii Europene, o vizită gândită să întărească forțele pro-europene din Moldova. Dan Alexe a căutat răspunsuri la Bruxelles, la Comisia Europeană.
Diplomația europeană e din ce în ce mai depășită de cea a statelor membre. Astfel, miniștrii de externe ai Germaniei și Franței, Frank-Walter Steinmeier și Laurent Fabius, și au programat o vizită la Chișinău și Tbilisi luna și marțea viitoare, fără măcar a informa serviciile externe ale Comisiei Europene. La Bruxelles, serviciile diplomatice ale Comisiei, conduse de Catherine Ashton, au aflat despre turneul celor doi miniștri abia din întrebarea pe care le-am adresat-o astăzi. Sigur, guvernele țărilor membre sunt absolut libere să își ducă politica externă așa cum doresc, între limitele eventualelor sancțiuni impuse de Uniunea Europeană unor terțe țări și care nu trebuie încălcate. În cazul de față, însă, situația e specială și poate stârni uimire faptul că cele mai mari țări ale Uniunii, Germania și Franța, n-au găsit de cuvință măcar să informeze Comisia și serviciile lui Ashton de faptul că merg în mod coordonat în două țări ale parteneriatului estic, mai ales după succesul de săptămâna trecută, când cei doi miniștri, însoțiți de polonezul Sikorski, au reușit în câteva ore ceea ce Comisia Europeană nu reușise în mai multe luni, să smulgă un acord semnat între Ianucovici și opoziția ucraineană. Sigur, acordul nu mai are nicio valoare astăzi, iar Ianucovici a fost răsturnat. Însă succesul de scurtă durată a arătat că multe capitale nu se mai bazează pe inițiativele din ce în ce mai rare ale Comisiei. Cei doi au decis să ia această inițiativă pentru a sprijini singurele două țări din parteneriatul estic, ce nu au căutat până acum să se îndepărteze de Uniune, apropiindu-se de Uniunea Vamală produsă de Rusia, și nici nu se află într-o situație instabilă, cum e cazul cu Ucraina. Sigur, Germania și Franța nu pot prezenta un plan comun, concret, în direcția Moldovei și Georgiei, mai ales dată fiind urgența din Ucraina. Vizita lor e mai degrabă destinată să fie un semnal în direcția Moscovei, ca un fel de marcare diplomatică a teritoriului. Miniștrii sunt îngrijorați că acordul de asociere cu Uniunea ar putea să nu fie semnat până la viitoarele alegeri din Moldova, ceea ce ar putea fragiliza coaliția de la Chișinău. Încă un lucru pe care serviciile diplomatice ale Comisiei nu îl menționează. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum încearcă Bulgaria să lupte cu problema demografică și miza negocierilor în forma 5+2 de joi de la Viena.
Până atunci, în minutele următoare, în așteptarea votului din Parlamentul European. Mâine are loc în Parlamentul European votul privind eliminarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în spațiul Schengen, ca turiști și cu pașaporte biometrice. În ajunul votului, corespondenta Europei Libere la Strasbourg a stat de vorbă cu europarlamentara din România, Monica Macovei, șefa delegației de relații între Moldova și Parlamentul European.
După ce se traduce și se verifică de către juriștii lingviști în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, acest raport, următorul pas este decizia Consiliului format din statele membre, care probabil va fi Consiliul de Afaceri Externe din aprilie. Urmează apoi publicarea în jurnal oficial al Uniunii Europene și în 20 de zile de la publicare intră în vigoare. Calculul este, deci, între mijlocul lui mai și sfârșitul lunii mai să intre în vigoare și să poată călători fără vize.
În opinia europarlamentarei din România, principalul obiectiv al ambelor părți, europeană și moldovenească, este acum semnarea acordului de asociere până în vacanța de vară.
Vor să amenințe integritatea teritorială a Republicii Moldova, asta fac și cu regiunea transnistreană și cu asta fac. Deci ce trebuie să țină tare? Uniunea Europeană însă trebuie să fie lângă Republica Moldova, așa cum a văzut. Așa cum mi-a arătat și exemplul Ucrainei, da? Trebuie să fim lângă aceste țări în momente cruciale ale istoriei lor. Să prevedem ce pericole vin, le putem prevedea deja, și să ne facem planul să le învingem. E foarte simplu. Da, deci trebuie să reziste coaliția. Uniunea Europeană trebuie să fie zi de zi, clipă de clipă, lângă această coaliție pro-europeană. Pentru că, repet, este un moment hotărător în istoria, în istorie, da? Că dacă te duci cu comuniștii, nu te duci pentru un an, doi, trei, patru, da? Știm ce greu să rupi și vedem ce grea e ruperea de comunism.
Monica Macovei crede că înaintea semnării acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană, Chișinăul ar trebui să fie pregătit să facă față unor noi provocări din partea Federației Ruse, mai ales în regiunea transnistreană.
Teoretic există orice variantă de intimidare, hărțuire, provocare,
care evident vine din partea Federației Ruse. Da? Deci teoretic există. Putem să o prevedem iarăși ca unul din obstacole care s-ar putea să vină în drumul european al Republicii Moldova înainte de semnarea acordului de asociere. Dar eu nu cred că se va întâmpla asta, nu cred că vor merge atât de departe, mai ales după ce s-a întâmplat în Ucraina și după cum s-a finalizat cel puțin până astăzi situația din Ucraina. Deci e foarte important asta, e foarte important asta, că președintele Ianukovici a trebuit să plece, este un mandat de arestare pe numele lui, că procurorul general a fost arestat, da? După ce s-a tras în oameni, deci reacția Uniunii Europene, reacția Statelor Unite, deci toate astea au fost foarte importante și acum au dus Moldova în prim plan, în prim planul grijii internaționale.
Europarlamentarea Monica Macovei, șefa delegației Parlamentul European Moldova, intervievată de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădriță. Și acum Mircea Țicodean cu ultimele informații despre situația din Ucraina.
Autoritățile din Crimeea spun că cel puțin 20 de persoane au fost rănite în ciocnirile dintre demonstranții pro-ucraineni și cei proruși. Etnicii tătari, care demonstrau în sprijinul noii puteri de la Kiev, au luat cu asalt clădirea Parlamentului Regional din Simferopol, încăierându-se cu poliția și cu contrademonstranții proruși în număr mult mai mic. AP estimează numărul demonstranților tătari la 20.000. La scena protestelor, între timp evacuată, autoritățile au găsit cadavrul unui bărbat vârstnic. Medicii spun că a murit de atac de cord. Ceva mai devreme astăzi, trei foști președinți ucraineni au acuzat Rusia că agită spiritele în Crimeea. Într-o declarație comună, Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma și Victor Iushchenko au spus că Rusia se amestecă direct în viața politică din Crimeea. Cei trei foști lideri au spus că instituțiile ucrainene, abilitate, trebuie să analizeze chemările la separatism, acuzațiile că drepturile rusofonilor ar fi încălcate, tentativele de a crea ostilitate între regiunile Ucrainei și întinarea simbolurilor naționale. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat ținerea urgentă a unui exercițiu militar care să verifice capacitatea de luptă a forțelor armate din vestul Rusiei. Ministrul apărării, Serghei Șoigu, a spus în comentarii televizate, la o întâlnire cu comandanții militari, că manevrele vor testa puterea armatei în situații de criză care pun în pericol securitatea militară a națiunii. El a mai spus că Putin a ordonat ca exercițiul să aibă loc astăzi după amiază și că el va dura până la 3 martie. Șoigu a negat că manevrele ar avea vreo legătură directă cu tulburările politice din Ucraina vecină. Într-o declarație separată, tot astăzi, Șoigu a spus însă că Rusia urmărește cu atenție ce se întâmplă în Crimeea și ia măsuri pentru întărirea securității bazei sale militare navale de la Sevastopol. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a cerut tuturor țărilor să respecte integritatea teritorială a Ucrainei. Vorbind înaintea unei reuniuni a ministrilor apărării din țările Alianței la Bruxelles, Rasmussen a spus că mesajul este adresat tuturor celor interesați, dar n-a pomenit explicit Rusia. Rasmussen a mai spus că Ucrainei îi revine dreptul de a decide dacă vrea să se alăture Alianței Nord-Atlantice și a amintit că la summitul NATO de la București din 2008 s-a reconfirmat că Ucraina poate adera dacă dorește. Anders Fogh Rasmussen a mai spus însă că problema aderării la NATO nu este probabil printre cele mai urgente pentru noua conducere de la Kiev. Birourile prezidențiale ale lui Victor Ianukovici, Banca Națională și alte clădiri de la Kiev au fost percheziționate astăzi ca parte din investigația sub bănuiala de omucidere pusă la cale de președintele debarcat. Biroul procurorului general a spus că a fost percheziționată și reședința lui Ianukovici de lângă Kiev. Aceeași sursă a spus că sunt cercetați sub aceeași bănuială șeful administrației prezidențiale Andriy Kluyev, fostul procuror general Victor Pșonca, fostul ministru de interne Vitali Zaharce, și alți câțiva oficiali. Oleh Mahnitsky, procurorul general interimar, a declarat agenției Reuters că Ucraina va cere organismelor internaționale abilitate să identifice conturile și averile lui Ianukovici și ale aliaților lui. Mahnitsky a spus că ei au furat nu milioane, ci miliarde de dolari.
Mulțumesc, Mircea, mai multe despre Ucraina, desigur, și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și acum rubrica de cultură și politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
La 1 iunie 1985, criticul literar Mircea Iorgulescu îi scria, între altele, mai tânărului confrate Orădean Ion Simuț, îl citez, o mică măruntă sugestie. Nu ați vrea să înlocuiesc sintagma spovedania unui învins prin, de pildă, confesiunea unui învins? Această formulă, am experiență, trezește spaime cenzurii. Sugestia lui Mircea Iorgulescu nu era nici pe departe spovedania unui spirit înfrânt sau a unui asupus după experiențele sale cu cenzura ceaușistă, ci mai curând a unui spirit la pândă de veghe pentru el și pentru cei pe care îi considera prieteni demn să fie apărați. Că nu i s-a răspuns cu aceeași monedă după 1989, că foști prieteni și cunoștințe au evoluat prost, metamorfozându-se în delatori, până la întuneca ultimele zile înaintea morții, este o altă istorie. Cert este că după ce a fost denigrat și acuzat pe nedrept de a fi fost un colaborator al securității ceaușiste, într-o acțiune inițiată de mai mulți scriitori ce și-au văzut și publicat orbește dosarele de securitate, zilele trecute lui Mircea Iorgulescu i s-a făcut dreptate. Tardiv, dar cumpăna a fost restabilită și dreptatea făcută printr-o decizie judecătorească cu caracter irevocabil luată la 20 februarie de Înalta Curte de Casație și Justiția României. Înalta Curte a acceptat recursul înaintat împotriva unei sentințe date în ianuarie 2011, respingând, citez, ca neîntemeiată acțiunea formulată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Cât de iuritor și inacceptabil au procedat cei care l-au învinovățit pe Mircea Iorgulescu, a demonstrat-o tot zilele trecute Gabriel Andreescu în două ample articole publicate de România Literară sub titlul Compromiterea lui Mircea Iorgulescu, responsabilități. Ori, semnalează Gabriel Andreescu, documentul principal ce l-ar fi incriminat din 17 aprilie 1979 al unui real informator, nu numai că nu este scris de Mircea Iorgulescu, dar numele informatorului ce-l semnează diferă de cel conspirativ de cod dat de Securitate Criticul. Semnatarul este un anume Doru și nu Dorin, fapt neobservat între ghilimele de cei care au verificat transcrierea documentului și de cei care l-au acuzat cu fermitate ulterior pe Mircea Iorgulescu. Așa cum o spune clar Gabriel Andreescu, citez din nou, nu există niciun document semnat cu numele conspirativ atribuit lui Mircea Iorgulescu care să fie un denunț al atitudinilor potrivnice regimului comunist. În arhivele securității nu există niciun înscris cu grafia lui Mircea Iorgulescu, încheia citatul. Și tot Gabriel Andreescu observa mai departe, caracterizând zându-l pe critic, citesc din nou, nu a înfruntat sistemul, ci pare să fi vrut să-l îmblânzească. S-a implicat în evitarea scandalurilor și a intervenit de mai multe ori pentru a duce lucrurile spre un compromis ce îi se părea just. Era radical în conținut, nu în gesticulație. Pentru fostul dizident Gabriel Andreescu, citesc, compromiterea lui Mircea Iorgulescu reprezintă un tur de forță al Direcției de Investigații, validat de Colegiul CNSAS, apoi de Curtea de Apel București, iar cazul vorbește pentru istorie despre ciudata performanță a societății românești de a incrimina colaborarea cu poliția politică fără a condamna poliția politică însăși. Ce ar mai fi de comentat, în afara observației că acțiunile împotriva lui Mircea Iorgulescu s-au înscris și în seria celor periodic și constant întreprinse de a denigra politic și sub orice altă formă după 1989 Radio Europa Liberă și pe ziariștii săi.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică la Europa Liberă, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca, aflați de la Victor Cobăsneanu.
În ajunul demarării lucrărilor agricole de primăvară la Soroca a avut loc un seminar la care au participat peste 200 de agricultori. Scopul seminarului a fost informarea producătorilor agricoli, inclusiv în ceea ce privește condițiile de subvenție și creditare în anul agricol 2014. Vestea cea bună a venit de la domnul Nicolae Ciubuc, director adjunct la Agenția de Intervenție și Plăți. Domnia sa a spus că în fondul de subvenționare pentru anul 2014 sunt preconizate 500 milioane de lei sau cu circa 100 de milioane de lei mai mult decât în anul 2013. În acest an va fi utilizat și un pachet financiar suplimentar de care vor beneficia agricultorii din sfera livezilor. Ori se știe foarte bine că Raionul Soroca este recunoscut ca unul dintre cele mai importante în acest domeniu.
Cu Observatorul de Nord din Soroca se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, și toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.